halkan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee fahmida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Ramadaan Kariim iyo Jimco wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba. Waa aroor Jimco ah bisha Abriilna waa 24 sannadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Idaacaddeena asaa ku maqal doontaan waxaa ka mid ah boqolaal Soomaaliya oo ku xandhiban dalka Turkiga oo dalbanaya in dalkooda dib loogu soo celiyo.
Waa u dirnay in dadkan ay runtii ay u soo gurmadaan ka dowlad ahaan, xukuumad ahaan, iyo madaxda dowladda sida wadamada kaleba dadkooda ay ugu soo gudbadeen oo diyaarad xataa special flight ay u soo diraan oo degdeg ah. Maxaa yeelay dadka hoteelay degan yihiin lacagtii way kasii dhamaatay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahinta heshiis ay shalay magaalada Nairobi ku gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiintii isaga ka soo horjeeday.
Barnaamijka Umura Islaamka iyo Qodobo Karana waan idin haynaa idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Gobolka Minnesota shaqaale lagu qiyaasay 80,000 ilaa 100,000 ayaa isniinta soo socota ku laaban doona shaqooyinkooda. Arintan ayaa ah qorshe uu diyaariyay gudoomiyaha gobolkaasi Tim Walz. Talaabadan ayaa u muuqanaysa mid lagu dhimayo amarkii guri jooga ahaa ee lagu doonayay in lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19. Wasiir ku xigeenka ganacsiga iyo shaqo abuurka gobolka Minnesota Hamza Warfa ayaa VOA u sheegay in qorshahani uu horseedi doono in qiyaastii 20,000 oo goobo ganacsi ah ay shaqada ku soo laabtaan.
Shirkada aanu qiyaasina inay dhamaanayaan ilaa 20,000 oo shirkadood oo ganacsi oo 100,000 oo qof 80,000 ilaa 100,000 oo shaqaale leh ayaanu rajaynaynaa inay isniinta shaqada dib ugu noqdaan. Taasi kama dhigna in shuruudii ahayd in guryaha la joogo in maaragtay meesha ka baxday. Wili waxaa la doonayaa shirkadaha arrintan aynu quseynin inay wili guryaha joogaan. Sababta shirkadahani ay u yihiin shirkada dib loo furay waxa weeyaan waa sida dhismaha maaragtay meelaha dhismaha xafiisyada sida xafiiska dadka dhakhaatiirta indhaha oo kale waa fursad dadku aynan aad kugu soo dhawaaninin xafiiska indhaha oo kale markaad eegto. Marka 20,000 ee ganacsi ee shirkadoodeenu ugu ogolaanay inay isniinta dib ugu noqdaan shaqada waxay buuxinayaan shuruudaha caafimaadka ee kala fogaanshaha, in gacmaha maaragtay aad loo dhaqo, in magaranaysay dhammaan adu shuruudaha farabanaaynu qornay bay buuxinayaan. Iskuulaadka sanadkii inta ka dhiman oo bisha June horanteeda ay ugu dambeyso wili waxaa la rabaa inay iskuulaadku xirnaadaan, dadku ay guryaha joogaan, macallimiintu ay ardayda maaragtay internetka maaragtay wax ka baraan. Waxaan rajaynaynaa tartiib kolba inaanu go'aan ku gaarno.
Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli unuga Maraykanka ugu xil saaran ka hortaga iyo xakamaynta coronavirus ay sheegeen in ay jiraan astaamo wanaagsan oo muujinaya in inta badan gobollada dalku ay ka gudbeen heerkii halista ah ee uu xanuunkan ku fidayay. Maraykanka maalintii shalay oo keliya waxaa xanuunka COVID-19 ugu geeriyooday dad ku dhow 3,000 oo ruux.
Dalka Kanada ayaa ballan qaaday shalay to lacag cusub oo lagu horumarinayo ugu dambeyntiina lagu soo saarayo tallaal lagula dagaalamo cudurka coronavirus, iyadoo gobolka Saskatchewan uu daaha ka qaaday qorshihiisa uu si tartiib ah uu dib ugu bilaabayo dhaqaalihiisa. Ra'iisul Wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa u sheegay wariyaasha in oo dhowaa ay qarash gareyn doonto aduur dhan $782 million oo dollar si loo xoojiyo cilmi baarista tallaalka. Dadka u dhintay cudur coronavirus ee Kanada ayaa Khamiisii shalay waxaa ay kor ugu kacday 2,082 sida ay muujisay xog rasmi ah.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiintii mucaaradka ee kasoo horjeeday ayaa shalay heshiis ku kala seexday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Heshiiskan ayaa waxaa ka qayb qaadatay dowladda Kenya oo marti gelisay wada hadallada ay ku heshiiyeen oo todobaadkii la soo dhaafay Nairobi ka socday. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Kadib shirar kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay ay magaalada Nairobi ku lahaayeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo siyaasiyiintii mucaaradka ee ka gadooday doorashadii sanadkii hore ka dhacday magaalada Kismaayo ee kala ahaa Cabdinaasir Seere Armaah, Cabdirashiid Maxamed Xidid iyo Daahir Axmed Cabdullaahi Sheekh Daahir, ayaa waxa ay dhinacyadani heshiis cadeynaya in laga heshiiyey khilaafkii jiray ay ku kala saxeexdeen magaalada Nairobi. Ugu horeyn waxaa warmurtiyeedka qodobadii lagu heshiiyey warbaahinta u akhriyay Jaamac Xirsi Gaani oo ah wasiirka madaxtooyada Jubbaland.
Warmurtiyeed wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda golaha isbeddeldoonka Jubbaland waxay si buuxda u soo afjareen khilaafkii ka dhexeeyey ee ka dhashay doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaan, waxayna ku heshiiyeen qodobada soo socda. Golaha isbeddeldoonka Jubbaland iyagoo tixgelinaya duruufaha adag ee Jubbaland ku sugan tahay una tanaasulaya danta shacabka waxay si buuxda u taageereen doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaan. Labo, in mudaxilaadka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu ahaado sida ku cad qodobka 7-aad ee dastuurka Jubbaland oo qeexaya madaxweynuhu laba mar oo keliya inuu u tartami karo kursiga. Saddex, madaxweynaha Jubbaland wuxuu soo dhisayaa xukuumad wadaag ah oo tayo leh oo ay qayb ka yihiin golaha isbeddeldoonka Jubbaland iyadoo la ilaalinayo habka awood qaybsiga beelaha Jubbaland. Afar, si loo adkeeyo midnimada, wadajirka iyo isdhexgalka bulshada loona tirtiro raadkii khilaafka siyaasadeed, waxaa la qaban doonaa kulamo iyo shirar dib u heshiisiin oo la isugu keenayo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la hadlaan qof kasta oo wax ka tirsanaya maamulkiisa oo ay dowladda Soomaaliyana ugu horeyso.
Saaxiibada mahadcelin kadib, waxaan rabaa inaan u sheego, waxaan u fadhinaa oon diyaar u nahay dibuheshiisiintii shalayna aan ee Jubbaland ku soo dhisantay. Waa qayb ka mid oontahay, wax ka duwan maa. Qof walbana uma kala waad garan kartaan muddada hadda aan xilka haynay. Muddadii la ii dhaariyay ilaa hadda inta u dhaxaysa waqti dheer bay soo qaadatay. Waxaan intaas u qancinayay inusee waxay ahayd inaan helo warxal nabadeen wada hadal, taasaan rabnaa inay ku dhammaato. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro, waxaan soo dhoweynaynaa qof kasta wax naga dhexeeya, iban dowladda federaalka. Dowladda federaalka horey waan ugu baaqnay, waxaan ku dhidhaan wada hadalno, wada hadal baan diyaarunaa inay qaataan mas-uuliyadda saaran ee waalidnimo oo ay gataan xilka saaran waxa uu yahay. Taasaana waxay caddaynaysaa qofku mas-uuliyadda saaran markuu garto, markaasi wuxuu raadin karaa halka iyo nabad iyo midaas. Dowladda federaalkii ha ku soo dhowaato wada hadal iyadiyo dowlad goboleedyada iyadiyo Jubbaland waxa ka tirsanayso waxaa Soomaalida maanta dhex yaalla kulli intaasoo dhan waxay u baahan tahay in xal laga gaaro. Waxaasoo dhan kulligeed xalka la gaari karo waa xal wada hadal, lagu gaari karo xal siyaasadeed, wada hadal bayna wax ku dhammaan karaan.
Lama oga go'aanka ay dowladda Soomaaliya ama jawaabta ay ka bixin doonto heshiiskan ka dhacay magaalada Nairobi ay ku heshiiyeen dhinacyadii siyaasiyiinta ahaa ee isku khilaafsanaa doorashadii ka dhacday maamulka Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, Nairobi.
Dalka Turkiga waxaa ku xayiran boqolaal Soomaali ah halkaasi oo dana kala duwan ay u tageen. Waxay ka hor intii aanay dunidu aysan u kala xirmin xanuunkan coronavirus dartiis, dadkaas oo sheegay in sii joogistooda Turkiga dhibaato xoogan ay ku qabaan ayaa dowladda Soomaaliya ay ka dalbanayaan in dalkooda ay dib ugu celiso. Jaafar Kukay ayaa la xiriiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Turkiga, Maxamuud Maxamed, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inta ay la egtahay tirada Soomaalida halkaas ku xayiran.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa sheegtay dadkaas ku xayiran waddanka Turkiga runtii waa dad macnaha tiradu u dhaxayso ilaa iyo 200 ilaa 300 qof oo u dhaxaysa. Waa dad kulli siyaabo kala duwan waddankan u yimiday, sida caadadu ay tahay, ama ganacsi ama waxbarasho ama caafimaad u yimid magaalada.
Dadka halkee bay kala joogaan? Ma magaalo kaliya bay joogaan, mise magaalooyinka kala duwan ee dalka Turkiga ayay ku fiirsan yihiin?
Dadka sida hadda kulli ay tahay waxay kala joogaan magaalooyinka, runtii waxaa ugu caansan Ankara iyo magaalada Istanbul bay u badan yihiin. Gobollada qaarna way jiraan, inkastoo ay yar yihiin, laakiin waxaa ugu badan magaalada Ankara iyo magaalada Istanbul oo ah magaalo ganacsi, taasna ay tahay magaalo madaxa wadanka Magarad.
Waayahay, marka ma jiraan wax dadaala oo lagu doonayo in dadkaas dalkoodii dib loogu celiyo?
Runtii dadaal wuu jira. Muxuu ahaa ii sheeg, hadda jaalada Soomaaliyeed oo kale kasoo qaad dhalinyarada guddiyada waxay sameeyeen inay soo jamciyaan, inay magacooda soo qoraan, inay macnaha meelaha ay joogaan kalogshinadooda, adreskooda iyo telefoonadooda ay soo wada helaan. Runtii ilaa xad waa lagu guuleystay, maalin kasta dad baa la qoraa. Saasay tahayna dadaalada hadda la rabo in wax loogu qabto kulley annaga khaas ahaan baaqna waa u dirnay guddiga qaran ee uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Waa u dirnay in dadkan ay runtii ay u soo gurmadaan ka dowlad ahaan, xukuumad ahaan, iyo madaxda dowladda, sida wadamada kaleba dadkooda ay ugu soo gudbadeen, oo diyaarad xataa special flight ay u soo diraan oo degdeg ah. Maxaa yeelay dadka hoteelay degan yihiin, yani lacagti way kasii dhamaatay, dad waxaa jira xanuunsan oo daawadii u dhamaato baxaya, dad waxaa jira waayeel ah. Marka aad iyo aad macnaha, maadaama wadan kasta dadkiisa uu qaadanayo, dowlad kasta, waxaan aad iyo aad ugu gubaabinaynaa dowladda Soomaaliya in insha allahu diyaarad khaasa ay usoo diraan, oo xataa firi ah ay u soo diraan oo lacag la'aan ah, si shacabkan meesha ku dhibaataysan meesha loogu qaado.
Dowladda Soomaaliya waxaa wakiilka safaaradda oo ku taala Turkiga, jawaab ma ka hesheen marka baaqa aad dirteen dowladda Soomaaliya, ama ha noqoto mid toosa ama ha noqoto mid ay safaaradda idin soo marisay?
Ilaa xad annagana safaaradda oo kale magaceeda waa loo gudbiyey, oo dadkan maaragtay si fiican baa loogu gudbiyey. Marka maadaama marka safaaraddu ceydu wakiil ay ka tahay wadanka, maxuu ahay ii sheeg, ilaa hadda waxaa nagu maqaala safaaradduna inay dowladda u gudbisay oo jawaabtii dowladda ay u soo celisay. Marka mushkilada jirtaa marka waxay tahay bas dadka baxaya oo fara badan, barnaamijka oo marka hore dowladda Turkiga 19 ay sii sheegtay oo soo daahay oo dhinaca dowladda Soomaaliya ka soo daahay, iyo asagoo kusoo aaday xilligii badlooga oo maanta bilaabanaya ilaa 4 maalmood, iyo qofka oo la yiraahdo soo maro caafimaad.
Diyaaradaas la isku diyaarinayo waa diyaarad noocee ah? Ma diyaarad ganacsiba oo dadka iyaga ay lacagtooda la baxayaan, mise waa diyaarad ay dowladda Soomaaliya soo dirtay, mise waa mid ay dowladda Turkiga ku deeqday oo la doonayo dadkaas in dib loogu celiyo?
Diyaaradda sida aan ilaa hadda warka aan ku hayno waa diyaarad ganacsi oo ma aha diyaarad, waa diyaarad maaragtay oo caadiya, oo macnaha qofka tigidkiisa ama uu diidiidsanayo ama isaga uu goosanayo. Laakiin hadda waxaa warar haddana waxaa la soo gaaray ah, yacni dadka qaar, yacni dadka runtii wada dhibaataysan wayna badan yihiin. Marka in macnaha dadka qaar safaaradda ay ilaa iyo 20 qofood oo kale Ankara ay kasoo qaadayso, maxuu ahaa Berito, qaar kalena laga qaadi doono magaalada Istanbul, balse ay ku faa'iidaystaan diyaaradaas dadkaas. Dadkan hal diyaarad kaliya kuma filna in diyaarada kalena loo soo diro.
Waxaad ii sheegtay in dad 20 qof Ankara laga keenayo, oo diyaarad dhowr dad tirsan un lagu qaadi doono, hawshaasna ay safaaradda waddo, sida aad hadda hadalkaada ku cadaysay. Dadkaas sidee lagu xushay, maadaama aad ii sheegtay in dadka Turkiga jooga ee doonaya inay ku laabtaan wadankooda ay 300 ku dhow yihiin? Dadkan yar ee diyaaradda lagu qaadayo qaab noocee baa loo maray xulistooda?
Walaa, taas horta su-aashaas habka loo xulay kulli, horta in waxaa fiicnaan lahayd kulli safaaradda kulli aad xushay in ayada la weydiiya fiicnaan lahayd. Laakiin sidaan isleeyahay, safiirka oo laba mar hadlay oo macnaha baaq soo jeediyey ayaa macnaha dadka qaar yani telefoonna siiyey inay telefoonadaas ay soo wacaan qofkii ama isbitaal raba ama qofkii tigid raba oo kale si looga saacido. laba jeer buu safiirku hadlay in macnaha dadka la saacido oo laga shaqeeyo sidii si degdeg ah ay ugu noqon lahaayeen waddanka Soomaaliya. Marka runtii ilaa iyo xad kajaaliyad ahaan iyo ka safaarad ahaan wixii dadaal runtii oo la qaban karo kulli dadka waa loo qabtay magarad.
Waxaad ii sheegtay in diyaarad berri baxaysa 25-ka bisha April haddiiba ay jirto loogu talagalay inay dad celiso, haddana waxaad ii sheegtay in dadkaasi lagu shardiyey in ay baaris caafimaad maraan. Caafimaad qofka marka uu marana waxaad xustay in maalmo ay qaadanayso natiijada inay soo baxdo. Waxaa intaa dheer in waddankii bandow uu yahay oo aan la isku socon karin. Marka intay la eg tahay fursadda ay dadku kaga faa'iideysan karaan diyaaradda oo ay ku raaci karaan?
Wallahi fursadda dadka ay kaga faa'iideysan karaan diyaaraddaas runtii horta aad bay runtii fursadda ay u yar tahay. Waa dareemi kartaa wadanka uu soo socodka xataa lama ogola ilaa qofka inay ama safaaradda soo kaxayso oo booliiska la wargeliyo oo waraaqo ama laga soo hormariyo ay noqoto. Marka kulley waxaan isleeyahay meesha iyada ah in daliil ka timaado oo ah in dadkii ama qaarna ay baxeen qaarna ay joogaan, laakiin aniga waxaan ku tirtirsiin lahaa dowladda Soomaaliya in dadka maadaama 300 ay ku dhow yihiin intii masiibka hadda heshay oo baxday oo ama caafimaad martay ama tigadhada diyaarka u ahaayeen ayagoona dee inaan la xanibin oo ay baxaan. Inta kale soo hartay oo maalmaha soo socda ama caafimaadka maraysa ama tigadhada samaysanaysana in sidaan oo kale jaaniskan oo kale uu yimaado oo ayagana diyaarad loo sameeyo laba falayd ama loo sameeyo si loo qaado. Saas leeyahay hal falayd kaliya ma qaadi karo, marka taasa macnaha aan kullaan door bedelayn.
Marka ma kuula muuqataa diyaaradda berrita baxaysa shuruudaha aad ii sheegtay oo dhanna lagu xiray dadka in ay dad qaadi karto oo ay waddankoodii ku celin karto si kooban?
Wallaahi si kooban aniga shaksiyan kulley waxaan isleeyahay hadda intii caafimaad martay way adag tahay laakiin intii caafimaad martay haddayba caafimaad mareen ama intii markaas tigilla haysata in hadhow macnaha ay noqoto arrin aad u adag ay noqoto, laakiin laga yaabo dadka qaarkiis inay baxaan because garoonka hadda diyaaradaha special flightka garoonka yani dadka Yurub aad ayaa wadamada qaar uu furan yahay way baxayaan magarad cidna ma celiso.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Waxa uu warramayay Jacfar Kukay.
Dalka Canada gobolada qaar waxaa la kordhiyey muddada xaaladda degdega ah ee saarnayd. Dadka muslimiinta ah ayaa sheegaya in iyaga ay si gooni ah u saameynayso xayiraadda coronavirus awadii loo soo rogay, maadaama aanay ku cibaadaysan karin masaajidda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Duqa gobolka Ontario Doug Ford ayaa 2 toddobaad oo hor leh kordhiyey xaaladda degdega ee saarnayd gobolka, taasoo ku ekayd Khamiistii shalay ahayd xilli ay sii kordhayaan tirada dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya. Guud ahaan dalkan Kanada waxaa xanuunka laga helay 14,726 qof, waxaana u dhintay 2,104 qof, halka gobollada Quebec iyo Ontario uu fara ba'an ku hayo xanuunka. Gobolka Quebec wuxuu ku dhacay COVID-19 qof, waxaana u dhintay 1,234 qof, halka gobolka Ontario 12,897 qof uu ku dhacay cudurka ayna u dhinteen 713 qof. Dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba. xaaladda degdega ah ee saaran guud ahaan dalkan Kanada iyo gobolka Ontario oo Soomaalidu ugu badan ay degan yihiin ayaa ka dhigan in weli dadku aysan isu iman karin. Haddaba maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay maanta kow tahay, masaajiduna aysan furnayn, maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin? Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa u sheegay V O A-da in dadka laga doonayo inay badiyaan baryada Alleh isla markaana ay ku tukadaan guryahooda.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa nabiyinaa Maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ramadaan mubaarak, taqabbal allaahu minaa minkum kulla caamin wa antum bikhayr. Ilaahay subxaanahu watacaalaa ramadaankan ha nooga dhigo mid dambi dhaaf aan ka helno, mid deganaan aan ka helno, mid ummadda quluubtooda isu keena, mid ilaahay subxaanahu watacaalaa cudurkan ilaahay subxaanahu watacaalaa naga qaado. Maadaama masaajidada ay xiran yihiin, dadka waxaa la gudboon inay guryahooda ku tukadaan, guryahooda ilaahay ku baryaan subxaana wa tacaala. Ramadaankan ducatiro badan baa loo baahan yahay, tadarucaad baa loo baahan yahay ilaahay in laysu dhiibo, sadaqada in la badiyo. Waddankii waxaa laga yaabaa dad badan oo runtii aan awoodi karin xataa afurka inay helaan, in dadkii iyo qaraabadii iyo qof walba qofku garanaya uu ka warqabo, yacni dadkaasna ducadooda waa muhim in inta afur loo diro. Runtii waxaadna ogaataa qofka afurisid ajarkiisoo kale ayaad leedahay. Marka guryaha ha la joogo oo gurigana ha lagu tukado, ilaahayna ha la baryo subxaana wa tacaala, dunuubta iyo macaasidana ha layska ilaaliyo.
Kasokow saameynta guud ee uu reebay coronavirus, dadka muslimiintu waxay rumaysan yihiin inuu si aada u saameynayo marka ay timaado dhanka cibaadada ee bisha barakeysan ee ramadaan iyo isu imaatinka dadka qaarkood oo wada afuri jiray bishan ramadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi. Waxaa ku horeynaya Yasiin Abikar.
Coronaviruska waxa uu saameeyey guud ahaan dunida oo dhan, laakiin muslimiinta halkan ku nool si gooni ah ayuu saameyn ugu yeelan doonaa sanadkan bishan ramadaan. Sidaad ogtahay, bisha barakeysan ramadaan dadka way isugu imaan jireen, way wada afuri jireen. Sidaan ka warhaynana kolley ma noqon doonto mid suurtageli doonta xilligan uu coronavirusku dhibaatadan intaan la-eg ummadda uu ku hayo. Saameyn aada u ballaaran ayuu sanadkan muslimiinta dalkan ku nool ku yeelan doonaa, wuuna ka duwanaan doonaa ramadaanadii hore, maadaama aysan furnayn masaajididii muslimiinta halkan ku nool ay taraawiixdii iyo taajiidku u tegi jireen.
Magacayga waa Ayaan Yuusuf. Coronaviruskan run ahaantii aad iyo aad ayuu u saameeyey ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda soomaalida ee ku nool waddankan ama adduunka oo dhan. Soomaalida waa isla soomi jireen, waa isla afuri jireen, waa iscazumi jireen, waa laisku imaan jiray, waa laisla tukan jiray. Hadda wixii oo dhan malaisku imaan karo, magaalada way kala xiran tahay. Waxaasoo dhan ayuu naga xayirayaa cudurkan adduunka ka socdo.
Dowladda ayaa inta badan ku celcelisaa in dadku aysan isu imaan, islamarkaana ay u hoggaansamaan talooyinka saraakiisha caafimaadka, balse waxaa dhacda mararka qaar intaasi la khilaafo. Waxaa jira warar sheegaya in dadka qaar iyagoo wanaag iyo ajir raadis ay ka tahay doonaya in xaafadaha ay isugu yimaadaan si ay halkaasi ugu wada tukadaan. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaan mar kale weydiiyey waxa uu u jeedin lahaa dadkaasi.
arrintaas runtii dadka waa uga degaynaa. Waxaad ogaataan salaad taraawixdu waa sunno, maadaama salaadii faradka ahaaba aad gurigaaga ku tukanaysid, maxaad salaada sunnada ugu tukan weyda gurigaaga? Yacni naftaadana khatar ha gelin, dadka kalena khatar ha gelin. Yacni cudurka runtii khatartiisa waan u jeednaa, yacni ilaahay ha naga hayo subxaana wa tacaala. Marka dadka waxaan leenaa, walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka, gurigaagaa kugu filan, reerku ha isla tukado. Intii guriga joogta ayaa jamaaca isugu filan, qofka ugu badiya qur-aanka qofkaasaa salaada tujinaya. Marka arrinkaasna dadku waa uga degeenaa. Yani maaragtay
Xuseen Nuur Xaaji, v o a Toronto.
Halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa Qaahira noogu soo diray wariyeena Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Barnaamijka ayaan ku eegaynaa shacaayirta bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta kow ah. Muslimiin kore u dhaafaya 1.8 bilyan caalamka oo dhan ayaa lagu wadaa in ay soomaan bisha barakeysan oo ka mid ah tiirarka Islaamka. Culimada Islaamka ayaa ku boorinaya dadka muslimiinta in ay la yimaadaan acmaasha wanaagsan iyo shacaayirta u gaarka ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Sheekh Cawil Cabdilaahi Geysay oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaa ka hadlaya acmaasha fadliga badan ee la doonayo in qofka sooman uu la yimaado bisha barakeysan.
inuu marka qofka u diyaargaroobo, misana uu noqdo qof taqwadiisa iyo allakacabsigiisa ay kobacdo, misana ay sii ziyaad. Sidoo kale waxaa lagama maarmaana bishan in qofka muslimka ahi uu la imaado shacaa'irta inuu muujiyo muhiimna ay tahay waxaa ka mid a cibaadaadka noocyadooda kala duwan, hadday tahay dikrigii, ducadii, istikfaartii, qiraa'atu lqur'aan, iyo ilaalintii salaadihii waajibka iyo xifdintoodii rawaatibtii shareecada ay noo jiidaysay.
Dhinaca kale, Sheekh Cawil Geysay ayaa tilmaamaya waxyaabaha buriya ama yareeya ajarka qofka sooman, kuwaasoo la doonayo in ay ka fogaadaan dadka muslimiinta ahi ay sooman.
qofka inuu sameeyo cunista iyo cabitaanka ulakaca ah oo si kas ah. Sidoo kale waxaa la rabaa inuu ka fogaado waxyaabaha macna ahaan dhici kara ama noqon kara oo lamid noqon kara sida cunista iyo cabista. Sidoo kale inuu ka fogaado xijaamada iyo waxaa weeyaan istoobida bahasha annaga inuu naqaano. Sidoo kale inuu ka fogaado inuu qofka mantag uu iska keeno oo si kas ah si ula kaca inuu mantag iskaga keeno. Sidoo kale inuu ka fogaado haduu qofka marwo leeyahay ama xaas uu leeyahay inuu u tago. Sidoo kale waxaa lagama maarmaana inuu ka fogaado qofka waxa loo yaqaan al-istinnaab al-yadi, suunkiisana dhaawacaysa oo ajir la-aanna dhigaysa, oo taasina macnaheedu ay tahay inuu qofka gacantiisa uu isticmaalo ee uu iskaga keeno waxa Allah tabaaraka wa tacaala dareen ahaan uu ku abuuray. Xanta waa ay ka mid tahay, sidoo kale waxaa ka mid ah namimnimada ama diradiraha.
Bishaan barakaysan ee Ramadaan ayaa kusoo aaday xilli caalamka oo dhan uu la daalaa dhacayo dhibaatada uu sababay cudur coronavirus oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof dunida oo dhan. Haddaba sidee ayuu qofka Soomaan ula imaan karaa acmaasha u gaarka ah bisha Ramadaan, maadaama inta badan dowladaha muslimka ay xireen masaajida ayaga oo fulinaya tallaabooyinka bahda caafimaadka?
Marka saameyn weyn kuma yeelan karto xagga cibaadada xirista masjidka la xiraayo, waayo khaaliqana uumay meesha lagu caabudo masjid oo keliya ma aha, ee makaan walba iyo meel walba Rabbi tabaaraka wa tacaala lagu caabuda waa in qofka muslimka ahi taraawiixdii ehelkiisa uu la nool yahay, haddii uu xaas leeyahay, hadduu ubad leeyahay, inuu tujiyo. Taasaana awlaa u ah maadaama duruuf adag maanta ay jirto taasoo kala xirtay dadka muslimiinta, culammada muslimiintana saas lemankaan.
Waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo uu igala qayb galay Sheekh Cawil Cabdilaahi Geysey oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Halka aad weli nagala socotaana waa VOA. Markana waxaa idinku soo maqan codkii Dandaawi iyo heestii Marxab Marxab Ya Ramadaan.
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مشاني رمضان يا براريو يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صدق بري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صدق بري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا قالك ايه مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبت هور واب الشروق نحريف لفاح ضيني صبت هور واب الشروق نحريف لفاح ضيني نحريف لفاح ضيني بشان الرحمة طيلة في لفاة ayanku qofu kubbego kabogo kabogo sado habayni marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan
nabaa amankaas ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeena subaxnimo oo idin la soo isniyeen Jaafar Kukaay iyo anigu waa Ibrahim Xasan Daaduri soo saarayna wuxuu ahaa Bashir Abi Kar. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.